Ježiš Kristus, ten istý, včera, dnes a ten istý až na veky. A spomínam si na slová brata Branhama. On povedal, ak je Pán ten istý, tak dnes koná to isté, čo konal vtedy, keď chodil po zemi. A s tým chceme dnes počítať. Nie kvôli tebe alebo kvôli mne, ale z dôvodu toho, čo sa stalo na kríži Golgoty pre teba a pre mňa. Plné vykúpenie, plné uzdravenie z milosti, skrze vydanie sa a obetovanie sa tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Predtým, ako sa budeme modliť, mi leží na srdci len niečo krátko hovoriť o modlitbe. Pán Ježiš kázal, jeho učeníci mu načúvali, ale nešli za ním a nepovedali, Páne, nauč nás kázať. Pán zvestoval v podobenstvách, posadil sa na vrchu a rozprával v podobenstvách. Oni nešli a nepovedali mu, Páne, daj aj nám podobenstvá, aby sme ich mohli priniesť ľudu. Ale keď učedníci videli ich majstra modliť sa, hovorí písmo, že keď sa domodlil, pristúpili jeho učedníci k nemu a povedali, Páne, nauč nás modliť sa. A chcel by som tento text čítať z Lukáša 11, text, ktorý sa ma veľmi osobne, veľmi, veľmi dotýka. Lukáš kapitola 11 od 1. verša. A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa, a keď prestal, že mu povedal, ktorý si z jeho učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa, ako i Ján naučil svojich učeníkov. My všetci vieme, čo potom nasleduje, ako Pán Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa. Keď Pavol písal svoje listy, tak nepovedal, neprestajne kážte. Nepovedal, neprestajne spievajte. Ale jedno povedal, neprestajne sa modlite. 1. Tesalonicanom 5.17. Keď Pán Ježiš hovoril o konečnom čase, povedal, modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať a postaviť sa pred Synom človeka. To najpotrebnejšie pre mňa, pre teba, pre nás všetkých je obecenstvo s Bohom, ktoré musíme hľadať, ktoré musíme nájsť, ktoré musíme pestovať, a z tohto spoločenstva s Bohom nám bude prúdiť všetko, čo potrebujeme v tomto zlom svete, v ktorom žijeme, v ktorom duch doby všetko strháva so sebou, v čase, v ktorom sa pred našimi očami uskutočňuje naplnenie biblického proroctva tak, že žiadny človek nemôže prejsť pomimo toho. Ja som až včera počul správy a počul som, že výskumníci vypočítali, že za 23 rokov viac nebude ropy, za 32 rokov viac nebude uhlia a väčšina počíta s tým, že už čoskoro to všetko skončí. Až do tohto času hovorili o konečnom čase len veriaci. A keď si potom uvedomíme, že mnohí hovoria o konečnom čase bez toho, aby počuli zvesť konečného času, aby jej verili a tak našli napojenie na dokonanie, tak nás to na jednej strane zarmucuje a napriek tomu sa nevzdávame nádeje, ale veríme, že Boh má v tých najrozličnejších cirkvách a slobodných zboroch, spoločenstvách ešte pravé božské semeno, ten zvyšok. A tento zvyšok musí byť vyvolaný von. A za to sa musíme modliť. Nesmieme byť naplnený kritikou voči druhým, ale Božou láskou, aby sme ich vôbec mohli získať. V piatok, teda predvčerom, som šiel do jednej protestantskej knižnice, nedaleko odtiaľto, a bola tam milá staršia dáma. A ja som si chcel čítať nejaké diela o Martinovi Lutherovi, pretože som mal niekoľko hodín čas a hľadel som na tú pani a pýtal som sa jej, ste veriaca? Ona na mňa pozrela a hovorí, som znovuzrodené Božie dieťa. A viete, čo sa stalo? Mali sme rozhovor a počas tohto rozhovoru povedala nasledovné. Pán Frank, v poslednom čase musím tak mnoho rozmýšľať o Ježišovi, o tom, kto on vlastne je. A ona hovorí, verím, že Ježiš je pán. Ach, viete, čo som odpovedal? Povedal som, ja verím, že on je Boh. Áno, hovorí ona, to som predsa myslela. Ja vám môžem povedať, mali sme tam rozhovor, hľadanie nejakej knihy som vynechal, viac som nepotreboval čítať, ale mali sme modlitebné obecenstvo. Povedal som, môžeme sa tu modliť? A potom som sa tam modlil a vzýval som meno Pánovo. A keď som sa ja domodlil, začala sa modliť táto sestra. Ale nepýtajte sa ma po slnečnom svite. Božie srdce bolo pohnuté. A ja som si pomyslel sám pre seba, Pane, nauč ma modliť sa tak, ako si to naučil svojich učeníkov. Nauč ma milovať tak, ako si ty miloval. Nauč ma vidieť ľudí tak, ako ich ty vidíš. Človek môže veľmi rýchlo prepadnúť do akéhosi zbožného farizejstva a toho druhého už viac nevidí tými božskými očami lásky a potom mu ani nemôže pomôcť. Ale ja vám hovorím, prišla hodina, v ktorej sa musíme modliť. Nie je tak, ako sme navyknutí, ale skutočne povedať, Páne, nauč ma modliť sa, že by som pred Tvoju tvár priniesol to, čo je Tebe ľúbe. A Boh to učiní. Už sme takmer uprostred kázanie. Povstaňme teraz a modlíme sa. A nech každý pred Pánom vyleje svoje srdce tak, ako to práve cíti. Nebeský Otče, hodina, do ktorej sme dorazili, je vážna. Čas ide ku koncu, polnočná hodina nastáva a my môžeme zo srdca spievať, keď svitne večné ráno a času viacej nebude. Pane, Ty znáš moje srdce, moje pohnutie v najhlbšom vnútri. Ó Bože, zmiluj sa nad svojim ľudom, zmiluj sa nado mnou. Buď milostivý mne, buď milostivý nám. Odpusť všetku vinu a každý hriech, všetku nevieru, všetku bojazlivosť, všetky pochybnosti, všetko, čo ti bráni zjaviť sa v Tvojej všemohúcnosti, ó Bože, posveť toto miesto, posveť svoj ľud, posveť svoje meno, ó Pane, a nech Tvoje kráľovstvo zostúpi v moci a prelomí si cestu, ó Bože. Pane, my sme nazvaní Tvojim menom, deti Božie, ktorými sme sa stali skrze vieru v Ježiša Krista. Ó Bože, ja neviem, čo má byť povedané. Ty to vieš, ó Pane. A ja ťa zo srdca prosím o vedenie Tvojho Svätého Ducha pre túto bohoslužbu. Ja sám seba a nás všetkých vedome kladiem pod prikrytie krvi Božieho Baránka a prosím ťa o vedenie Tvojho Svätého Ducha. Tebe buď vďaka za všetko v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Vďaka buď nášmu Bohu. My veríme, že On je prítomný a že On skrze svoje slovo ku nám bude hovoriť a že nám ho skrze svojho ducha zjaví. Mám pred sebou dva výstrižky z novín, ktoré by som chcel veľmi stručne prečítať. Keď Pán Ježiš putoval po zemi, tak taktiež upozorňoval alebo poukazoval na veci, ktoré sa na zemi mali diať. On povedal, keď uvidíte Jeruzalem obklúčený vojskami, tak vedzte, on povedal veriacim v Judsku, čo majú činiť, dal im pokyny. On, keď putoval po zemi v čase prorokov alebo v čase apoštolov, stále znovu poukazoval aj na vonkajšie veci. V 21. kapitole Lukáša povedal, keď uvidíte, že sa to všetko začne diať, tak pozdvihnete svoje hlavy nahor, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. Keď som sa naposledy vracal z Curychu a bol som v Štrasburgu u súrodencov Kupfer, hovoril náš brat o jednom článku v novinách, ktorý ste určite tiež čítali, o rabínoch, ktorí mali sen, že príde Mesiáš. A chcel by som tu teraz tohto novinového článku krátko čítať. Citát. V extrémnej ortodoxnej komunite v Izraeli sa momentálne šíri chýr o tom, že príde Mesiáš. Podľa správ izraelskej tlače sa trom popredným rabínom, ktorí sú veľmi uznávaní pre svoje znalosti židovskej mystiky, v tú istú noc snívalo, že posledná veľká bitka na zemi sa začne v apríli tohto roku a povedie ku tisícročnému Kristovmu kráľovstvu. Podľa niektorých správ rabíni snívali o tom, že bitka medzi mystickými mocnosťami Gogom a Magogom len veľmi tesne zabráni jadrovej vojne medzi superveľmocami USA a Sovietským zväzom. Koniec citátu. Možno len potiaľto z tohto článku. Zvyčajne sa hovorí, že na tom, čo sa hovorí, je vždy niečo pravdy. Jedno je isté. Izraelský ľud sa vrátil domov, do svojej domoviny, z viac ako 100 krajín a oni sa nevrátili, aby boli vyhladení. Oni sa vrátili s nádejou vo svojich srdciach, že uvidia Mesiáša. A kto raz bol pri múre nárekov a hľadel na to, akým spôsobom sa tí Židia tam modlia za príchod Mesiáša, srdcervúce, skutočne zo srdca, vážne, tak porozumieme, akú túžbu v sebe nesú. My však vieme, že predtým, ako sa Pán môže zjaviť Židom, musí byť dokonaná cirkev nevesta z národov, musí prežiť svoju premenu a vytrhnutie a potom sa Boh obráti ku izraelskému národu. Všetky tieto veci sú na dosah. Neviem, čo to dnes na mňa prišlo, ale keď som pristal v Curychu, niečo ma pohlo k modlitbe a vedel som, že človek sa môže modliť po stojačky, po sediačky a i na kolenách. A to, čo sa mi až doteraz nestalo, to sa dnes stalo. Tam, na letisku, som si vyhľadal tiché miesto. Nejakí ľudia chodili okolo, ale mňa to tiahlo ísť na kolená a modliť sa. A vyplakal som sa pred mojim Bohom a povedal som, Pane, čas je taký vážny. Hodina tvojho príchodu je tak blízko. Čo mám priniesť tvojmu ľudu? Nezaujímalo ma, kto chodí sem a tam okolo mňa. Zaujímalo ma len jedno. Priniesť ľudu Božiemu slovo Pánovo. A to nie s nejakým prejavom ľudskej moci, ale s dokazovaním ducha a moci. Človek môže pozdvihnúť svoj hlas, môže pozdvihnúť pesť. On môže rôznymi spôsobmi vec zdôrazňovať, ale to nie je to, čo Boh chce. Ani prednáška o problémoch tohto času, ktorá by mohla byť držaná, nie je to, čo Boh chce. Čo Boh chce je, aby bolo všetkým ľuďom pomožené a aby došli ku poznaniu pravdy. A v prvom rade Boh smeruje svoju výzvu, svoje slovo, svojej cirkvi. A aby som nezabudol, keď som v poslednú decembrovú nedeľu po zhromaždení sa vracal odtiaľto domov, stalo sa niečo veľmi jedinečné. Približne 130 kilometrov, možno 135, od Krefeldu, uprostred hustého sneženia a všetkého, čo to zimné počasie so sebou prináša, som hľadel na oblohu a uvidel som dúhu, ktorá sa v takej nádhere a sláve predierala skrze mraky. V daždivých dňoch som ju už často vydával tu i tam, raz tak blízko a tak mohutne, v Hohensachsene na Bergstrasse, že som si myslel, že by človek mohol ísť a chytiť sa jej. Ale teraz som mal pred sebou na ceste domov v zimnom počasí som videl túto dúhu a musím vám povedať, že to mnou hlboko vnútorne pohlo. A povedal som, Pane, chceš mi tým povedať, že svoju zmluvu zachováš na veky? Chceš mi tým povedať, že zmluva, ktorú si uzavrel na kríži Golgoty, je nezrušiteľná, nepominuteľná zmluva, ktorá pretrvá skrze každé počasie, skrze všetky výšiny i hlbiny. A čo vám mám povedať? Zastavil som sa a najprv som môjmu Bohu poďakoval. Ja takýmto veciam nevenujem príliš veľkú pozornosť, ani im nepripisujem všetok význam, ale hovorilo to ku mne. Ale teraz príde nasledovné. Keď som vychádzal z Krefeldu cestou sem, nie do Curychu, do Bad Dürheimu, na tom istom mieste, možno niekoľko 100 metrov vpravo alebo vľavo, bez mráčika na oblohe, naľavo, vedľa slnka, pred mojimi očami, sa sformovala presná tvár Pána, ako ju vidíte v brožúre Božie slovo zostáva na veky. Ako rukou sformovaná. Slnko priamo tu, z vašej strany, videné naľavo, vedľa slnka. Chcel som zastaviť, ale na diaľnici nie je povolené stáť, tak som to nechcel. A povedal som, chcel by som si tento obraz pri najmenšom zachovať. Vydržalo to len asi 2-3 minúty, vykreslené sprava doľava, tak ako ten obraz v oblaku, keď Pán hovoril k bratovi Branhamovi. A opäť som povedal, môj Bože, je tu niečo mimoriadne, čo chceš, aby som učinil, či povedal, je niečo, čo máš v úmysle, tak mi to oznám. A chcel by som vás všetkých zo srdca prosiť o to. Mám teraz pred sebou 3 týždne pokoja bez bohoslužby. Nedaleko odtiaľto. Myslite na mňa vo vašich modlitbách. Vstúpili sme do záverečnej fázy. Vidíme to na všetkých správach z novín, na všetkých oznámeniach, na všetkom, čo sa na Zemi deje. A tieto články, neviem, či som to tu už naposledy čítal o pápežovi, tu stojí v jednom rozhovore s francúzskym týždenníkom, citát, hovorí ten a ten, v rámci príprav na svetovú konferenciu vyslal pápež svojich 5 najlepších diplomatov do všetkých kútov sveta. Pápež verí, že výsledky Helsinskej konferencie bola dohoda, ktorá už podpísaná bola mŕtva, ktorá nikdy nebola myslená vážne, ale konferencia svetového samitu pod záštitou pápeža by prinútila celý svet ku mieru, pretože cirkev je mimo podozrenia a nepozná nejaké politické bloky. Koniec citátu. Môžete to vidieť, bolo to i v našom denníku. Chcel by som len veľmi stručne zájsť do niektorých vecí, ktoré mi dnes ležia na srdci. Slovo pre toto kázanie stojí v 1. Mojžišovej 24. Vyslanie Eliezera, ktorého Abraham poslal, aby našiel nevestu pre Izáka, aby ju hľadal a našiel. My všetci tú vec poznáme. Vy viete, akým spôsobom sa Eliezer o tú vec snažil, usiloval? Nielen, že by šiel, ale svoju vec priniesol pred Boha v modlitbe. Išlo o nevestu pre Izáka. Bolo mu povedané, do ktorého domu má ísť, kam sa má vydať, čo má činiť. A tu v 1. Mojžišovej 24 stojí od verša 11. A keď tá došiel, dal veľblú domov pokľakať vonku pred mestom pri studni vody v čas večera. O takom čase, keď vychodia ženy brať vodu. A riekol, alebo modlil sa. Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, prosím, daj, že by sa mi dnes pošťastilo a učiň milosť s mojim pánom Abrahámom. Hľa, stojím tu pri studni vody. A céry mužov mesta výjdu sem von brať vodu. Nech stane sa tak, aby deva, ktorej poviem, nachýľ prosím svoje vedro, aby som sa napil, a ona povie, napísa, a napojím aj tvojich veľblúdov, aby to bola tá, prosím, ktorú si prisúdil svojmu služobníkovi Izákovi. A potom poznám, alebo podľa toho poznám, že si učinil milosť s mojim pánom. Žiadnemu z nás nie je tento príbeh neznámy. Eliezer mal prorocké poverenie, Abraham bol prorok. Vieme, že Starý zákon je predobrazom spásnych dejín Nového zákona. Prečo práve v čase večera on sa nevydal na púšť? Vydal sa ku prameňu, na to miesto, kam ľudia oprávnene chodia, aby načerpali vodu. Keď myslím na 4. kapitolu Jána, na nášho pána Ježiša, on šiel ku studni Jakobovej a prišli iní a medzi nimi aj jedna žena, ktorá chcela čerpať vodu. A pán hovorí, daj sa mi napiť. A ona hovorí, my nemáme medzi sebou obecenstvo. A on jej hovorí, ak by si ty vedela, kto je to, ktorý ku tebe hovorí, ty by si jeho prosila a on by ti dal piť živú vodu. Drahí priatelia, milí bratia a sestry, ja nie som žiadny prorok, ale Boh nám v tejto generácii dal prorockú zvesť. Prorockú zvesť, o ktorej sa nemáme hádať, ale máme ísť ku božskému prameňu a práve tam nájsť tých, ktorí patria k neveste baránka. A nebolo to len to, že šiel, on sa i modlil, tak to tu čítame, verš 12. A potom sa modlil. Páne, Bože môjho pána Abraháma, prosím, daj, že by sa mi dnes pošťastilo a učiň milosť s mojim pánom Abrahámom. Ako je to s tebou a so mnou? Keď hovoríme s ľuďmi, keď ku ním hovoríme, modlili sme sa predtým? Položili sme tú vec Pánu. Je to pre nás skutočne túžba srdca? Alebo máme nejaké vedlejšie veci, ktoré prezentujeme? Bratia, sestry, drahí priatelia, my nemáme žiadny čas o vedlejších veciach diskutovať. Musíme sa sústrediť na tú hlavnú vec, a tou je prorocká zvesť pre vyvolanie von a prípravu cirkvi nevesty Ježiša Krista. O vedlejších veciach môžeme mať všetci rozdielne mienky. A Pavol píše v liste Kolosanom, on to stručne zmieňuje v liste Rimanom alebo Korinťanom, o jedle, o pokrmoch, o tom i o onom, a hovorí, každý nech to činí Pánovi tak, ako to činí. Ale jedno máme všetci spoločné. A to je tá od Boha zjavená prorocká zvesť pre tento čas. A ja vám hovorím, že existuje mnoho hladných duší. A my zistíme, tí jedni, či už sú v slobodných zboroch alebo v cirkvách, charizmatické hnutie predsa dalo mnoho do pohybu. A tu i tam existoval popud úplne reálne v Božej múdrosti prezentovať ten Boží program bez argumentácie, bez hádok, úplne jednoducho, tak ako to brat Branham na jednom mieste hovorí, buďte takí slaní, že ostatní sa stanú smednými, a potom oni vás budú prosiť, aby ste im podali vodu života. Človek musí byť od Boha omilostený, aby mohol milosť ponúkať iným. A pritom nám Pán pomôže. Myslím, že cirkev živého Boha si musí byť nanovo vedomá svojho božského poslania a poverenia. A dnes by som sa chcel stručne zmieniť o niekoľkých veciach z nadprirodzenej ako i prirodzenej oblasti. Keď Boh stvoril zem, tak vytvoril všetky podmienky pre všetok život, ktorý tam vlastne mal byť. Každý ovocný strom, každá rastlina, pšenica na poli, čokoľvek to je. Boh prehovoril a tak to zostane, kým bude existovať nebo a zem. Všetky podmienky pre prirodzený život Boh vložil do prirodzenej oblasti. A neexistuje ani jeden jediný človek, ktorý by čo i len jednu jedinú vec mohol vylepšiť. Boh všetko učinil dokonalé. Sejbu a žatvu, leto a zimu, deň a noc, všetky veci, ktoré ustanovil, boli ustanovené Bohom, a Pán povedal, nech zem vydá stromy, a ona ich vydala, a ešte dnes ich vidíme. Všetko, čo Boh vyslovil, dal do určitého poriadku a pozemsky, prirodzene, vytvoril všetky podmienky, aby sa tá vec, ktorú on mal v úmysle, mohla uskutočniť, mohla stať skutočnosťou. Keď Boh, a prepáčte tento príklad, keď povedal prvému človeku, ploďte sa a množte sa, prepáčte, kto z nás by mohol tento najväčší div, ktorý vidíme okolo seba každý deň, kto ho dokáže vysvetliť? Odpuste mi tú poznámku. Z nejakej beztvarej hmoty vzniká človek. Najprv nebolo vidieť nič, žiadne oči, ani uši, ani nohu, ani nič, vôbec nič. Ale Boh vyslovil zákon, vydal nariadenie a pritom to zostáva. Tak to zostáva, ten najväčší div. Každý človek je div Boží. Boh to tak viedol. Ale my zajdeme ešte ďalej. Z beztvarej hmoty nemôžeme nič rozoznať, ale pretože Boh to tak určil, kto dáva tie veci dohromady? Kto dáva vývoj, rast? Kto všetko naplánoval? Kto prevzal zodpovednosť za plán? Je to nejaký človek? Všemohúci Boh? Do každej veci v pozemskej ríši určil určité zákony a nariadenia v celom stvorení, ktoré on stvoril. A on bdie nad tým všetkým, aby sa to naplnilo. Keď roľník seje svoju pšenicu, tak už oprávnene myslí na úrodu, ktorú bude môcť zožať. Keby sa však chcel zamýšľať nad tým, kedy nastane ten okamih, keď to prejde zo smrti do života, keby si dával tú námahu a tú pôdu by zobral a hladel by na to pšeničné zrno, aby to pochopil, že to prechádza z toho jedného štádia do druhého, tak by tú vec zničil. Všetko, čo on robí, je to, že seje vo viere a Boh dáva rast, Boh dáva zdar, Boh dáva úrodu, pretože to tak Boh určil. V celej prirodzenej oblasti Boh všetko usporiadal. A mohol by som sa dnes obrátiť na celý dnešný svet, na celý vedecký svet, aby zistili, či by niektorá z tých múdrych hlav dokázala vylepšiť niečo, čo je len tú najmenšiu vec na tom, čo Boh vykonal. Oni všetci by museli v tichosti stáť a povedať, všetko je dokonalé, čo Boh stvoril. Teraz sa dostávame k duchovnej oblasti. Už tú pozemskú nedokážeme vysvetliť. Už v prirodzenej oblasti sa stretávame s božskými divmi, ktoré sa dejú pred našimi očami. Objasnite mi to. Keď človek vloží do zeme zemiak a ten úplne zhnie, a potom príde úroda. A kto vie, koľko zemiakov z toho vyrastie? Dokážete mi to vysvetliť? Nikto to nedokáže vysvetliť. Božský zákon to tak chcel. Boh to tak vyslovil. A v zásade vzaté ide o div Boží v prirodzenej oblasti. A viete, kam tým smerujem? Ja nie som taký inteligentný, aby som tu ako syn formára hovoril takéto veci, ale chcel by som sa dostať k jednému. Je mnoho tých, ktorí by chceli vysvetliť božské uzdravenie. Ak už nedokážeme, nie sme schopní vysvetliť divy v prirodzenej oblasti, ale môžeme ich jednoducho prijať a Bohu za ne ďakovať. Mali by sme potom začať vysvetľovať veci v nadprirodzenej oblasti? Kto chce vysvetliť uzdravenie? Kto by chcel vysvetľovať tie nadprirodzené veci, ak už nedokážeme vysvetliť tie prirodzené? Ale musíme jednoducho zostať stáť a povedať, Pane, Ty si to všetko nádherne zoradil, usporiadal. A už v Božom slove stojí napísané, že všetko, čo Boh učinil, bolo veľmi dobré. a nič k tomu nemôže byť pridané a nič z toho nesmie byť odňaté. A ako je to teraz v tej nadprirodzenej oblasti? Boh je nadprirodzená bytosť a napriek tomu sa postaral o prirodzeného človeka, nemal by sa o to viac postarať o toho človeka, ktorý je určený k tomu, aby prešiel z tej prirodzenej oblasti do nadprirodzenej? Nemal by sa i v tej veci Boh o všetko postarať? My sa nachádzame v čase, keď sa blíži premena našich tiel. A ja vám jednoducho a prosto hovorím, tak ako v pozemskej oblasti si nikto nemusí robiť starosti, ale byť jednoducho poslušný prírodným zákonom a jednať podľa prirodzenej oblasti a zvyšok musí človek prenechať Bohu. A tak je to aj v duchovnej oblasti. Pavol hovorí v prvom liste Korinťanom 15, seje sa pozemské telo, povstáva duchovné telo. Raz som sa rozprával s jedným veľmi bystrým človekom a on mi povedal, kde je to nebo, o ktorom hovoríte? A ja som povedal, nuž nebo bude niekde tam hore. A on hovorí, a kde je hore? Nuž povedal som, hore je hore. A on hovorí, ako viete, že hore je hore? Vy viete, ľudia, ktorí si pripadajú múdri, sami sebe pripadajú múdri, sú niekedy hlúpejší, než to polícia v skutočnosti dovoluje. Čo potrebujeme? Sú ľudia viery. A ak je v mojej Biblii napísané, že pán zostúpil na tie najnižšie miesta, tak je to pravda. A ak stojí napísané, že tretieho dňa vstal z mŕtvych a že ten, ktorý zostúpil, je aj ten, ktorý vystúpil a že vyviedol zajatých, že zajal zajatie a dal ľuďom dary, tak tomu verím z celého srdca. My nemusíme nič vysvetľovať, ale len dodržiavať tie nadprirodzené božské zákony. A to je ten zákon ducha, ktorý oživuje. Nie litera, ale duch, ktorý v nás všetkých tvorí život. Vy, milí, Boh nám dal večný život skrze vieru v Ježiša Krista, nášho pána. Ježiš Kristus, Boží syn, zomrel na kríži Golgoty, aby sme sa my skrze neho stali Božími synmi. A tak iste, ako pozemsky všetci prichádzame podľa obrazu Adama, tak budeme všetci duchovne premenení na obraz Ježiša Krista. Dnes si možno poviete, áno, ako je to so mnou? Ako je to s tým a oným? Nerobte si o nič starosti. Dôveruj svojmu Bohu, že On to započaté dielo dokoná. A keď som počul brata Branhama hovoriť, predtým, ako Boh Pán stvoril rybu, tak stvoril vodu, aby v nej mohla plávať. Boh na nič nezabudol. Boh sa absolútne o všetko postaral. A keď to sledujeme, keď to čítame v Biblii, ako bolo telo Ježiša vložené do hrobu, a tam je to tak nádherne napísané, že tie Márie a ľudia prišli ku hrobu a chceli vidieť Ježišovo telo. A jedno vám dnes chcem povedať. Pána Ježiša nikto ako mŕtvého v hrobe nevidel. Videli ho na kríži. Jozef z Arimatej ho sňal z kríža a uložil do hrobu. Ale mŕtvého pána Ježiša Krista nikto v hrobe nevidel. A keď tam prišli, aby ho videli, aby videli jeho telo, tak videli jedného anjela na jednej strane a druhého na druhej strane. A odpoveď znela, ja viem, koho hľadáte. Hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. On tu nie je. On povstal. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Ježiš povstal. A tak nám dal istotu, že aj my povstaneme s ním. A to je Božie zasľúbenie. Tak, ako sú prirodzené zákony, rok po roku preukázané ako pravdivé, tak Boh všetko potvrdí ako pravdivé. Všetko to, čo patrí do nadprirodzenej oblasti. Možno sa spýtate, ako sa to má stať? Nuž, ak mi môžete povedať, ako pšeničné zrno? Najprv sa tam objaví zelený lístok, potom sa objaví steblo. Ešte nevidíme vôbec žiadnu pšenicu. Ešte tam vôbec nič nie je vidieť. A potom to však je tam, keď sa naplní čas. Potom to tam je. Ale vysvetlite mi to, kde je tá pšenica, keď tam práve vyšlo len zelené steblo alebo nejaký lístok. Kde je tam tá pšenica, to pšeničné zrno? Kde je to jablko na strome? Keď tá šťava stromu ide nahor a objavia sa púčiky, kde sa otvárajú, keď sú na konároch listy, kde je vtedy tamto jablko, ktoré sa o nejaký čas neskôr náhle objaví na strome v nádhernom skvoste? Ako sa tam dostalo? Kto to všetko tak učinil? Viete vy čo? Náš stvoriteľ je nádherný stvoriteľ. Veľký Boh, všemohúci Boh. A ja dnes hovorím, že ak sa stará o tú prirodzenú oblasť, ktorá je predsa porušiteľná, pominuteľná, lebo takto čítame v 8. kapitole Rimanom, že celé stvorenie je podriadené porušeniu, pominuteľnosti a všetko to vzdychá po zjavení Božích synov. Ak sa Boh tak postaral o prirodzenú oblasť, o všetkých neveriacich a ateistov a o všetkých popieračov Boha a tých nevďačných, o čo viac sa On postará o svojich synov a céry v nadprirodzenej oblasti. Haleluja! To naplňa moje srdce hlbokou radosťou, vďačnosťou, pokojom, istotou, vierou. Nedávno som čítal jednu vetu od jedného amerického kazateľa prebudenia, ktorý povedal, tým najväčším hriechom medzi Božím ľudom je ich malomyselnosť. Ich malomyselnosť. A on pokračoval a povedal, v tvojej malomyselnosti sa skrýva neviera. A ja som sa naľakal. Pomyslel som si, už ani nemusím ďalej čítať. Ja nesom čitateľ kníh, neviem veľmi dobre čítať. A pomyslel som si, toto je moje kázanie. V malomyselnosti sa skrýva neviera a v odvahe sa skrýva a zjavuje viera. O, myslím, že to je nádherná vec. Existuje niekoľko druhov odvahy, ale to nestalo v tej knihe. Zmienil som len úryvok. Musel som o tom premýšľať. Povedal som, Pane, ďalej tú knihu nemusím čítať. V úvode mi už bolo všetko povedané, čo ja potrebujem porozumieť ako lekciu. Totiž, že ty a ja, ako deti Božieho zasľúbenia v tomto čase, máme byť ako Jozue a Káleb, plný viery, plný dôvery a plný odvahy a jeden druhého posilňovať v mene Pánovom. To je viera. Existuje namyslenosť, nadutosť a existuje odvaha. Dávid určite nebol namyslený alebo sebavedomý, keď sa postavil Goliášovi. On nehovoril, no už počúvaj, toto je pre mňa maličkosť. On nebol nadutý. On mal božskú odvahu. On vedel skrze Božieho ducha vo svojom srdci, že neveriaci Filištínec nemá žiadne právo posmievať sa Božiemu ľudu a utláčať ho. On mal odvahu, viery. A nikoho sa nepýtal, ani sa neradil s telom a krvou. Ale povedal, ty prichádzaš so štítom a všetkým možným, ale ja prichádzam v mene Pánovom. Dokážem si Goliáša predstaviť, ako sa smial cez celú svoju tvár a pomyslel si, taký hlúpy môže byť len tento mladík, ale tomu nebudem započítavať. Ak by bol mužom, tak by rozmýšľal inak a jednal by inak, ale pretože je takýto malý chlapec, ešte nemá žiadne životné skúsenosti, on mi teraz ide v ústrety s prakom. S prakom. Tak úplne ležierne tam prichádza bez brnenia. Áno, on ho zložil. On ho vrátil Saulovi. Ale vo svojom srdci, v jeho srdci, bola istota viery. On vedel, za akým účelom tam šiel. Poprvé, aby svojim bratom priniesol pokrm, to je nádherná vec, dať pokrm tým, ktorí stoja v boji. To je nádherné. To mu však nestačilo. Priniesť pokrm tým, ktorí sú v boji, ale sú príliš zbabelí na to, aby sa v tomto boji skutočne postavili a vyrovnali sa s touto výzvou. Keď Dávid svojim bratom odovzdal pokrm, tak sa nanovo zorientoval. Potom pochopil, že tam neprišiel len na to, aby priniesol pokrm, ale aby prežil Božie víťazstvo a priniesol ho izraelskému ľudu. To je tá vec, o ktorú teraz ide. My tu nie sme len na to, aby sme rozdávali Boží pokrm. Sme tu na to, aby sme Božie víťazstvo v tábore Božom nie len zvestovali, ale prežili ho, aby sme si ho vzali domov. Jozua a Káleb boli odvážni a boli silní, nie až na konci, už na začiatku. A viete vy čo? Keď Káleb prišiel do svojho dedičstva, povedal, počúvajte, služobník Mojžiš povedal, že mi táto zem bude daná. A povedal, dnes som práve pri takej sile, ako pred 40 rokmi, keď sme vyšli. Ja sa pýtam teba a mňa, sme vo viere slabší, alebo sme sa posilnili? Pripravovali sme jeden druhého o odvahu, alebo sme sa navzájom posilňovali? Stáli sme jeden pri druhom v boji, ktorý na nás prišiel, alebo sme druhého napadli od chrbta? V tom okamihu, keď je Boží ľud rozdelený medzi sebou, keď je nejednotný, tak si viac nepriateľ nemusí robiť žiadne starosti. Ale v tom okamihu, keď sa staneme jedným srdcom a jednou dušou a postavíme sa na Božiu stranu, sme odvážni a silní. Bude sa musieť nepriateľ báť nás. Ja vám dnes hovorím, Boh sa o prirodzenú oblasť tým najlepším spôsobom postarala. On sa o tú nadprirodzenú oblasť postaral ešte lepšie. My vstúpime do slávy Božej s veľkým víťazným triumfom a Žalm 24 sa ešte raz naplní. Otvorte sa brány a vpustite kráľa. Keď sa náš pán vráti, aby vzal tých svojich domov. Možno si poviete, áno, stále mám ešte toto a mám ono. To mám i ja. Ale okrem toho mám aj niečo večné. Niečo božské. A viera je predsa to víťazstvo, ktoré už premohlo svet. Pán hovorí, nájde syn človeka na zemi vieru, keď príde. Poviem vám ešte niečo. Žijeme v čase, v ktorom je zvykom, a ja to nikomu nezazlievam, ja to činím taktiež, stále znovu zaznieva, ako sa máš? A potom sa nasadí tá stará platňa, ktorá už bola stokrát prehrávaná a na nej sú už niekde tu i tam praskliny a už to tak nefunguje. Ale tú istú platňu stále znovu prehrávame. No už vieš, je mi tak zle a všetky tie veci sú také hrozné. A tá stará platňa neviery je prehrávaná stále znova a znova. Kiež by bol raz ten prístroj rozbitý. A my sme zažili niečo úplne nové s našim Bohom. A prišla hodina a čas, v ktorom musíme skončiť s tým, ako ľudia obyčajného rodu, starať sa o veci a častokrát o nepríjemné veci tohto sveta. Na vyššiu pôdu sa musíme postaviť. A radovať sa z toho, čo nám Boh z milosti daroval. Boh sa o oboje, o to prirodzené i o to nadprirodzené, postaral. On dal zákony, nariadenia, pravidlá. Vy by ste mohli povedať, áno, narodenie a zostavenie pozemského človeka je div. Ja vám hovorím, zrodenie a zostavenie tela Ježiša Krista je taktiež div. A Boh je Bohom, ktorý činí divy. Nie ty a nie ja. Boh to dáva dohromady. Neexistuje žiadny človek, prepáčte mi, ktorý by povedal, ja to svoje teraz učiním. Boh od toho okamihu preberá všetku zodpovednosť. My máme len jednu zodpovednosť. A to je vložiť semeno zjaveného slova do ľudských srdc a prosiť Boha, aby ho oplodnil Svätým Duchom. O nič viac sa nemusíme starať. Boh dáva rast. On dáva zdar, úrodu. A ja vám hovorím, Bohu sa nestane, že by sa mu niečo nepodarilo. My pozemsky niekedy môžeme povedať, ach, áno, tam v rodine musí byť nejaké zlorečenstvo, to alebo ono. V Božej rodine neexistuje žiadne zlorečenstvo. Zlorečenstvo bolo zrušené na kríži na Golgote. Keď Ježiš Kristus sa stal zlorečenstvom za nás, ako je napísané, a vzal na seba hriech a vinu a priniesol nám plné vykúpenie. On tretieho dňa vstal z mŕtvych. To je moja istota, že aj moje smrteľné telo bude premenené. A to je i tvoja istota, drahé Bože dieťa. Nenechaj sa o ňu obrať. Nenechaj si ju spochybniť. Je to nadprirodzený božský zákon. Pýtam sa vás, môže neveriaci zrušiť prirodzený Boží zákon? Môže prikázať vetru alebo počasiu? Nie, vôbec nie. Neexistuje žiadny človek, ktorý by mohol Bohu fušovať do remesla. Skutočne nikto. On je pánom nebies i zeme. On sa postaral o prirodzený úsek a dovolte mi i to tu povedať. Ja som predsa mal tú prednosť byť v mnohých krajinách a my žijeme tu v západnej Európe a keď v Indii ľudia zomierajú od hladu, pretože nemajú žiadne potraviny, tak je to len z časti pravda. To je len polovičná pravda. Viete, čo je pravda? Že tí úbohí ľudia nemajú rupie, tú indickú menu, peniaze, aby si mohli kúpiť potraviny. To je druhá časť tej pravdy. Ja som šiel ulicami Kalkaty a videl som tých vychudnutých ľudí a o 10 metrov ďalej ten najväčší obchod so všetkým, čo si viete predstaviť, s ovocím, chlebom, so všetkým. Ale tam stáli ľudia na ulici. Nie preto, že by nebolo dostatok jedla, ale preto, že títo ľudia nemali peniaze na to, aby si mohli potraviny kúpiť. Boh sa o všetko postaral, i o to pozemské. Žiaľ, ľudia neporozumeli, že sa majú deliť a dávať tým, ktorí nič nemajú. S touto nespravodlivosťou sa však musíme zmieriť. V duchovnom sa Boh taktiež o všetko postaral. Nikto nemusí byť podvýživený. Nikto nemusí zomrieť duchovnou smrťou. U proroka Izajáša je napísané, poďte, kupujte chlieb, mlieko, zadarmo jedzte a pite, aby ste boli nasýtení. Je to zaplatené na kríži Golgoty. Plné vykúpenie duše, úplné uzdravenie tela a už i premena je do toho celkového diela vykúpenia zahrnutá. Sväté písmo hovorí, 1. Jánova, kapitola 3, od 1. verša, ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, tak budeme jemu podobní, alebo jemu rovní. Kto to dokáže pochopiť? Kto to porozumie? Kto to môže vysvetliť? My budeme rovní nášmu pánu, premenený na jeho obraz. Nezaslúžená milosť, milosrdenstvo a láska Božia, darovaná tebe a mne. Ak je tu dnes, v tejto miestnosti duša, ktorá ešte neprežila Božiu milosť, milé a drahé ľudské srdce, Boh nechce, aby si zomrel v neviere a v tvojom hriechu. Boh chce, aby si uveril a žil, večne žil. Tento život je dočasný. Život tam je večný. Pán ťa dnes volá a ak si na toto volanie ešte neodpovedal, učiň to teraz, dnes. Bude to ten najkrajší deň tvojho života. Nezabudnite, Boh sa v prirodzenom i v nadprirodzenom o všetko postaral. To prirodzené, na to môžeme hľadieť, môžeme to sledovať, ako sa tie veci vyvíjajú. Každý rok, na novo, nám Boh dáva nové kázanie, celé stvorenie prináša svoje ovocie, potom odumiera a na jar sa život znovu objavuje, prináša nové ovocie, stále znovu a znovu kázanie o živote, o umieraní a o vzkriesení. My sme určení ku životu, ku večnému životu. O nič si nerobme starosti, tak, ako sa v pozemskom do zeme vloží semeno a vzíde, tak všetci, ktorí zosnuli v Kristovi, vstanú. A my, ktorí sme živí a pozostaneme, budeme premenení. A to v okamihu. V okamihu sa to stane. Náš Boh je veľký, nádherný, nádherný Boh. Žiadna prednáška o Božej všemohúcnosti, ale prežitie Božej všemohúcnosti, že by sa vykupiteľská moc, uzdravujúca moc, moc premenenia, Božia moc premenenia, mohla stať mocnou, že by sme Boha vo viere uctili. Nezabudnite, v malomyselnosti sa skrýva neviera. V božskej odvahe je skrytá viera. Buďme odvážni a silní a kráčajme vpred vo viere s naším Pánom, až kým neprejdeme ku realite. Tak iste, ako On dielo započal, tak iste ho On aj dokoná. Tak iste, ako prebieha sejba, tak bude aj žatva. To hovorí Božie slovo. A tomu veríme. A Pán nech to daruje mne a nech to daruje nám všetkým z milosti. Amen. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, spoločne prichádzame pred Tvoju svetú tvár, ó Bože, a to v tom drahom a svetom mene nášho Pána Ježiša Krista. Pane, Ty si videl ruky, Ty si skúsil srdcia, Ty vieš, čo každý jednotlivec potrebuje. Ó, Pane, prichádzame k Tebe v plnej viere, že Ty teraz vypočuješ každú modlitbu, zachrániš každého hriešnika, uzdravíš každého chorého. Ó, Bože, príď so svojou prítomnosťou a naplň túto miestnosť mimoriadnym spôsobom. Ach, ďakujem Ti, Ty si prítomný podľa svojho zasľúbenia. Ty si sa postaral o prirodzené veci a o čo viac sa staráš o to nadprirodzené. Ty si sa postaral o to časné, o všetky zvieratá, o všetko. Ó Bože, o čo viac sa staráš o to večné, o Tvojich synov a céry, ktorých si tak draho vykúpil na kríži na Golgote. Spasiteľu, ďakujem Ti v tejto hodine. Ty si dokonca smrti vzal moc. Ty si vyniesol na svetlo večný život. Vyviedol si nás z noci a hriechu do Tvojho svetla. Ďakujem Ti za to a prosím Ťa, Pane, zachraň všetkých stratených, uzdrav všetkých chorých, posilni všetkých slabých, poteš všetkých smutných, Daj odvahu všetkým malomysleným. Ó Bože, daruj nové obživenie skrze Tvojho Svätého Ducha. Pôsob mocným spôsobom v tejto hodine, ó Bože, keď k Tebe voláme, Ty počuješ, Ty nie si hluchý, Ty si živý Boh. Ach, Pane, príjmi zo srdca vďaku za Tvoje slovo a nech sa to mne a všetkým Tvojim služobníkom zdarí, tak ako Eliezerovi, vziať prorockú zvesť, prísť ku prameniu života, lebo tam prichádza nevesta, aby bola nasýtená, napojená, aby bola občerstvená. Ďakujem Ti za to. Tak, ako Rebeka vyšla z mesta alebo dediny, tak všetci výjdu zo všetkých organizácií ku prameniu živého Boha, ku večnému prameniu živej vody. Ó, učiň z nás Eliezerov, môj Pane, pravých nositeľov prorockej zvesti v tomto čase. Ach, milovaný Pane, buď milostivý mne, buď milostivý nám všetkým a odpusť. Obmy nás v Ježišovej drahej krvi, v milostivom očistujúcom prúde, Pane, Tebe jedinému zasvetím svoj život, ako spievame v tej piesni. Teraz a na veky som Tvoj. Nech Tvoje požehnanie a Tvoja milosť spočíva na nás všetkých v Ježišovom mene. Amen.